Formosum pastor Coridon ardebat Alexim, delicias domini, nec quid speraret habebat. Tanti interdensas umbrosa cacumina fagos acidue veniebat, ibec incondita solus, montibus et siluis studio iactabat in ani. O crudelis Alexi, nil mea carmina curas, nil nostri miserere morime denic coges. Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant, nunc virides et io occultant spineta lacertos, testulis et rapido fessis messoribus aestu, alia serpullum querpas contundito lentes. At mecum raucis tuadum vestigia lustro sole sub ardenti resonant arbusta cicadis. Nonne fuit satius tristes amarullidis irras atque superba pati fastidia nonne menal